Wir begrüßen an diesen Sonntagmorgen
Olwetande no moncho.
Alle Brüder und Schwestern.
Twaniza abooluganda bano bana niba naze munsi enona.
Zu der Sendung.
Eyo kuwereza kuno.
Biblische Wortbetrachtung.
Eri olulaga olwe Bible no oluganda Frank.
Wir sind Gott dankbar.
Tweyanza Katonda. Olwo mukisa guno.
Gottes offenbarte.
Okuwulira ekigambo kya Katonda ekyabiikulwa.
Möge der Herr.
Musengwa.
Bruder Frank durch seinen Geist leiten.
Akulembere oluganda Frank no moyo gwe okukoba. Ekyo musengwa. Kyayenda okwogera eri ekanisa. Oluganda Frank kaka ali kwogera etuli. Nsoma ekigambo. Akaniri kalala. Okuva mu Yuda. Yuda asoka. Akaniri yako kusatu.
Yuda
asoka. Akaniri yako kusatu.
Geliebte.
Bakagwa.
Da es mein Herzens.
Mba irenga nenda ino. Okuba gandikia. Kukuloko lebwa kwa ife. Kutu gaba naku. Aye nchaga irenga kigwe ine. Okuba gandikia. Mba kubirize. Okulwanirira enzikiriza Katonda iyaga abatu ukirivu omukuza omulala guti nga gumala butini oluganda Frank okwe yanza kuberi musengwa tusobole okutu wale chigambo chino kechabu malirivu okuba kubirizanga okulwanirira okwikiriza okwagebwa omukuza omulala gutiike gumala eri abatuukirivu abaanunulwa abaafunibwa abooni abali eri ekkanisa ya musengwa musengwa mulala okwikiriza kulala okubatizibwa kulala
und wir sind dem Herrn dankbar.
Eratwe yanza musengwa.
Dass wir zum Anfang
ndi twaizibwayo mukwinama
worden sind und wirklich so glauben.
Era nti mazima era tusobola kuikiriza.
So taufen.
Twabatizibwa.
So lehren.
Eratwa yegeresa. Musambo nendala. Nga bwe kyakolebwanga mu kuinama n'abatume molina eri amusengwa tuli kubaawo mu kiseera nga buli kintu mazima irala kiri kuterezebwa era nga kizibwayo nga bwe kyali mu nsambo yaakyo mu kuinama kityoni tubakubiriza olw'okulwanirira okwikiriza okwatuweebwa omukuza omulala guti kegumala eri abatuukirivu ng'owooluganda Branham bwe yakyogera mu bulambulukufu yakoba waliwo okwikiriza okweirala wabaawo okwikiriza okw'okwefuula wabaawo n'obutayikiriza Katonda atuwa ekisa obutasigala mu butayikiriza timukuba mu kwikiriza okw'okwefuula aye mu kwikiriza mu ndikiriza eyo eyatuweebwa omukuza omulala guti kegumala eri abatuukirivu era nti mazima era twegeresa ekyo kyonka ng'abatume n'abalanzi bwe baayegeresanga era nga bwe kyatulekerwa mu byawandiikibwa ebitukuvu tusoma kuva mu Bakolosayi esula eyokusatu akaniriri akokusatu abekolosayi esula eyokusatu akaniriri
Ihr seid ja doch gestorben.
Kuba mwafa era obulamu bwaimwe bwagisibwa alala ni Kristo mu Katonda. Amina.
Es ist wirklich
mazima ilala enone nsonga nto okukyusibwa okwa mazima okuzaalibwa okuyaako okwa mazima n'omwoyo wa Katonda kubaamu nti twafa omuntu olwo omukaire era ke twayambala omuntu omuyaka okutambuliranga mu bulamu obuyaka ne musengwa waife. Kisobola okutuweebwa ni Katonda buli muntu awulirisa yena yena eri abooluganda bonna ni bannaze mazima irala okusobola okukoba nti nakomererwa akalala ni Kristo butiini tikabaho ku bwange aye Kristo n'abo obulamu mu nze. Tusome mu b'Ekolosaayi essuula y'okusatu akaniri ak'okuna. Kristo n'obulamu bwaife era bw'aliboneka olwo mwena mulibonekera akalala naye mu kitiisa. Era ni ku kino tukoba amiina. Kristo bw'alagibwa mu bulamu bwaife bw'abaani alagibwa mazima nti twafuna obumanirivu obw'okukyusibwa okuzaalibwa okuyaka okwizibwa obuyaka Kristo bw'aba asobola okulagibwa mu bulamu bwaife ensambo ye ekigambo kye okugonza kwe ekisa kye ekyo ni kye twaweebwa n'ekisa okubita mu bununuzi bwekibonekera mu ife nti kisobole okubonebwa nti mu bugonvu ke kibaawo mu ife aweebwa enkabi era asaakibwe musengwa waife nti mu mazima irala era ni mu bumalivu tusobola okukoba nti musengwa mazima irala akoze ebintu byona biyaakiriira eri oyo aweebwa ekitiisa olw'ekyo ebyanda n'ebyanda. Soma okuva mu b'Ekolosaayi eisatu akaniriako okutaano. Ab'Ekolosaayi essuula y'okusatu akaniriako okutaano. Kale muyite okwegomba okubi okuli mwimwe obwenzi obudankaanu okwegomba okw'ensoni okuwungawungana obutayiguta kuba kino kiringa oti kusinza ebitali Katonda. Kigambo kino kyona kulabula kwa bumalirivu eri abayikiriza bonabona. Kale muyite okwegomba okubi okuli mwimwe mazima irala mu kutya Katonda tulina okutaaga nsi obulamu bwaife kwa lutaali twakoba musengwa oba wakisa yendi nti obulamu bwo busobole okuboneka mu nze nti mazima irala kibonekere mu nze nti tuli bayikiriza mu abo Yesu Kristo be yatwala okukoleramu olw'ekisa y'oyo awe abe n'ekitiisa obw'ekyo. Soma okuva mu b'Ekolosaayi eisatu okuva okaniyako omunaana okutuuka ku ekumi. Abe Kolosai eisatu, akani yako manana kutuka kwikumi. Aya mpela no mutekwa, okuleka yo ebintu ebibyona byona obusungu, ekiruyi, enge, okuvuma, era no kugemula kutabitanga mukanwa mwemwe. Mutasoba wagananga kuba mwaleka yo obula mwobweira nebikola byabwo ebibi mwaira mwobula mwobuyaka bunobujanga bwizibwa buyaka omutonzi mwagange okumumanira irala amina nikuchino chona kino okubanga kyafuuka ekyamazima mu bulamu bwaife nti twetoolaku omuntu olwo omukaire n'ebyo byona byona ebijiira ku ekyo era nti mazima twayambala omuntu omuyaka atondebwa mu mboneka ya Kristo era kityo ni twasobola okutambula mu bulamu obuyakirira ni Katonda. Soma okuva mu mbalwa ya Yohana esooka esola yokubiri akanika ekunomusanvu ensi egago n'okwegomba kwayo ayoyo akola Katonda byayenda asigalawo ebyanda n'ebyanda. Olwaleero mazima era kyogera yetuli mu buntu mu byawandiika ebino byona byona era eyo n'ensonga Katonda atali kwogera lwaleero eri muliraanago oba eri omuntu owundi yenayena aye olwaleero musengwa ayogera na buli omu mu buntu era tulingirira mundabirwamu eyo ekigambo okubona oba buli kintu mu bulamu bwaife kiri mu kwisania ni Katonda era n'ekigambo kya Katonda kuba awo wonka nga okusiimisa okwa Katonda kuwumulira kwife awo niwe tulisobola okuba mu kutwalibwa mu igulu okusiimisa okwa Katonda kwawumulira ku Enoka era yatwalibwa mu igulu mu nsambo n'endala bwe tulina okukiikiriza mu kuyikiriza okwa musengwa ife era omulokozi kyakobebwa nti ono n'omwana gange omugonzi mwono mwene mwensangaalira butini ekizeera kituuse Katonda waayenda okusiimisa abaana be bonna bona ab'obulenzi n'ab'obuwala awooni mazima era tusobola okwagaanibwa mu kwenda kwe olw'ekisa nti tiwakaaliwo kintu kitunenye mwife ayeni n'okutegeera okulambulukufu era nga bwe kiwandikibwa nti abalongoofu mu mitima balibona Katonda Katonda akole kino mu baana be bonna ab'obulenzi n'ab'obuwala buti mazima irala buti nti tusobole okuba balongoofu mu mitima ke tunaazibwa mu musaayi ogw'entaama ke twanaazibwa mu kigambo kya Katonda ke twatukuzibwa olw'ekisa mu Yesu erina eitukuvu. Tusoma okuva mu Ebulaayi Abeebulaayi esula 13 akaniraako okuna obufumbo buteebwenga mu ekitiisa abantu bonna bonna era obufumbo bukuumibwenga nga butukuvu kuba abadankano n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Kino nikyo na kitundu kwekyo musengwa mazima irala yadhuba ebintu bene bena era yayegeresa abayikiriza oba bantu bato oba baana bato oba mu bufumbo. Musengwa mazima irala yakozesa Paulo mu nsambo ey'endawulo okuwandiika buli kintu ekyali kyetaagisa okuweebwa ekkanisa ey'endagaano empyaka keri mu njira yaayo. Era kino kyona mwotwalira n'obufumbo nti mazima irala bukuumibwe nga mukitiisa ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Tienda kuja mu kino mu bwidhuvu abayikiriza bana bakiidhi bukalamu ekiri kuja mu maiso mu kiseera kino ekiri kolebwa. Era Paulo mazima irala yakiraga. Tusome okuva mu Beroma esuula esooka akaniika 26 n'27. Kyova Katonda yabaleka okufugibwanga okwegomba kwaibwe okubi. Abakazi baibwe mu kifo eky'okukozesa emibiri gyaibwe ng'obutonde bwe buli. Baagikozesa bindi ebitagira ku butonde. Mu nsambo n'endala abasaadha baalekayo okwebisa n'abakazi ng'obutonde bwe buli beegomba basaadha banaibwe era baadankananga nabo era beereetaku ekibonerezo ng'okwonoona kwaibwe bwe kwali. Ekyo nikyona kitundu kyekyo fena fena tukiidi kyekyaliwo mu biseera bya Aburahamu ebyona ebyali ebiseera bya Sodoma ni Gomola. Aburahamu yaliwo emyaka 2000 oluvannyuma lwa Adamu era ensi eno ena mazima irala yali egabye nga bwe twakasoma busome era Katonda mazima irala yali alina okukomya kino era n'abonabona abaali mu Sodoma ni Gomola kuba baavoola Katonda baasekerera Katonda era baamutyankirira baatyankirira entegeka eyo bwa Katonda. Katonda yali tasobola kugumira kino kabiri n'olwekyo yaalagira abayikiriza nti obufumbo bona okuteebwanga mu ekitiisa abantu bonabona era kobufumbo bube nga butukuvu era bino ebibiri byona bina okukobebwamu bulambulukufu eri abayikiriza. Kiwandikibwa mu Bayibuli era kyogera etuli tukiikirize era twebaze musengwa ku bwekyo. Soma okuva mu Befeso esuula esooka akaniira akasooka. Ninze Paulo omutume wa Kristo Yesu eyafuuka omutume olw'okwenda kwa Katonda. Mpandikira abatuukirivu bonabona abali mu Efeso abayikiriza mu Kristo Yesu. Tulonze ekigambo kino okusobola okulambulula bino ebiririra. Mwona kuda Bayibuli waliwo mazima irala kanisa ndala yonka mubuli chibuga. Wano Paulo ayogera embaluwa yeno eri ekanisa mu Efeso. Era wosoma okwolekebwa esuula yokubiri n'eyokusatu osobola okubona nti obubaka obw'amakanisa omusanvu bwatumibwa eri amakanisa musanvu ag'endawulo mu bibuga musanvu eby'endawulo. Ebibuga byonna byonna bigandikibwa okuva mu Efeso okutuuka mu Laodikiya. Ekyetaaga okubibwa mu bugonvu ni kino. Leka tuyireyo mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume mu ssuula y'okubiri tukobebwa nti oluvannyuma lw'okubuulira kwa Peetero abantu 3,000 baabatizibwa, ekisa, okusonyiyibwa buli kintu Peetero kye yababuulira baakiikiriza, awo ni baabatizibwa. N'olwekyo baali bantu 3,000 mu kanisa eyasooka mu kwinama. Aye kabiri we tusoma ebikolwa by'abatume essuula y'okunaaka n'eyakookuna tukyagaana nti baali bantu nga 5,000 mu kanisa mu kiseera ekyo. Era we tusoma mu butuufu tukyagaana nti okusoma kwa Bayibuli kwajanga mu maiso era kutambulira mu mayumba. Aye nti buli muntu yakuŋŋaananga mu isinzizo lya Sulumaani okuwulira ekigambo kya Musengwa. N'olwekyo tiwaaliwo okunaira ekibuga kirala mu biseera by'abatume awandibairenga amakanisa 2 oba 3 oba 4 oba okutuuka ku makanisa 9 ag'endawulo. Era Musengwa buliido yayogeranga ekigambo kye eri bamalayika eri ababaka yasobola okukyongerayo. Olwaleero mbuuza mazima irala era nakyogera ku eira ku ky'owooluganda Peregrine eyakuba nti mu kiseera ekyo ndi mu Tucson mu Arizona waliwo amakanisa 9 ag'endawulo agali mu bubaka. Awo ni n'abuuza ani ku b'oluganda abo 9 abakulembeze alina okwetebwa oba ekiragiro, ani eyafuna ekiragiro okuva eri Katonda? Bona bona bakoze kyebenda okukola ku bwabwe. Twetaaga okwirayo eri Katonda eri ekigambo kye mu kiseera kino. Butiini ng'ekyokubonerako omutume Pawulo waba yali waakuwandiika eri ekanisa mu Krefeld yandigandikira ani mu kiketozi kyaife wakaaliwo amakanisa 4 ag'endawulo agooleka ku w'oluganda Branham era ni kububaka buno obw'enkomerero. Aye mazima era tubaba mazima tulina okwirayo mu kwinama, tulina okwirayo ku kwinama mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume mu kanisa ey'Efeso era n'ebibuga byonna byonna. Era ni buti tulina okwirayo mu kwinama era twebaza Musengwa Katonda Nti mazima yakolesa Oluganda Branham okuleta ekigambo ky'ekiseera. Efe ni tusobola okwizibwayo mu kuinama nga we yasooka okuba. Era mazima ilala tutegeere nti ebikolwa byaffe byonna nako bwaffe tibijja kwemerera mu maaso ga Katonda. Aye nti entegeka y'obwa Katonda erina okwagaanibwa mu kanisa ey'omugole ng'okwira okwa Yesu Kristo kale kutuuka. Era twebaza musengwa nti ye mwene ajja kulabirira ekyo. Tusoma okuva mu Bekolinso ekisooka essuula esooka akaniriro ak'ekumi. Abooluganda mbeegembye mu linnya lya musengwa waffe Yesu Kristo mwisanye mulobe kweyawulayawula mu aye mube kitole mu kulowooza ni mu kukola. Amina. Ekyo ni n'okulungamya okw'obwa Katonda. Akaniriri mazima kalina okusomebwa emikuzi kamaala mu kulowooza kulala mu buli kintu kyonna kyonna irala n'ekyo ekirala kye mukola. Tinaire endegeresa yindi etayisanya n'eyo. Mutima mulala, mwoyo mulala, mazima irala musome akaniriri kano kabiri. Abekolinso esuula esooka akaniriri k'ekumi. Abooluganda mbeegembye mu linnya lya musengwa waffe Yesu Kristo, Paulo ayogera ku linnya lya musengwa Yesu Kristo. Zena ndogera ku linnya lino erya musengwa Yesu Kristo nti mwena mwena mwisanye mulobe kweyawulayawula mu aye mwena mwena mube kitole mwena mwena mwogere kintu n'ekirala. Amina. Mwisanye ni kino mwenda okukolera wansi w'ekigambo kya Katonda oba muli kwenda kweyongerayo okujja mu magira g'emebene? Nze ni wemba nina okukikoba mu mazima irala nti nakuwaire irala mu nze olw'amagira kamaala. Mazima irala tikirodeka ekikoleibwa mu bubaka buno obw'enkomerero oba ni kuluya okw'obubaka. Nja kubawa ekyokubeera ku kirala mu kiseera ky'Oluganda Branham okulyoka ekyeigulo kwa musengwa kwadaguzibwanga n'ebibya nkumi ebitono nga obugiraasi bwa Lukiya. Aye buti akabookisi kantumibwa nga bwe nzina okudaguza okuli okw'ekyeggulo kwa musengwa. Era mbakobere mazima era kino kyakuvoola wano mu katupa kano akatono ku luuyi olundi waliwo ekintu ekirina okutwalibwa ng'omugaati era ku luuyi olundi kajuisi ak'okunwa. Wano nawali ekiguuba osobola okukibona katereebwa waiguru kabiri kasembebwako kabiri okwiduza ni kajuisi kabiri bakasembako butini oyaba mukulya okwekibwa asobola okutwala akantu otinako mukono gwe yatola kwa kasembo akasoka yatola kunika nakawuba awoni yakalya awoni yatola kwa akasandikiza ako kubiri yanu akajuisi kino kisoboka bwene bwene ndi wasobola okuba ebintu ebyo okuzikirira oti nibino omububaka
verdammten Sachen geben kann. Ich schreie.
Ndirira waiguru eri katonda tusobola kugumira kino. Wairirana okuvira mu kwinama wabairenga oende grace eno yonna eyobugubya kububwa tuko omusanvu kubumanyisa omusanvu era ni kukino nti owoluganda Branham aira era nti okuzuukira kulibaawo era nti abaafa bali bagano musaasire ina oba omukaaga ndegesa emeka ez'obuguya edirangirirwa keboleka ku mulanzi keboleka kububaka buno obwenkomerero mazima era bino tibirodeka tikasobola kusigala kensirike ku kino ndina okwetebwa okw'obwa katonda okutumibwa okw'obwa katonda ekiragiro ekyobwa katonda era ni kwekyo n'okwegaise okumaliriza okwekanisayo omugole kye nkikoba bukobe okubita mu bulumi obungi kuba nti aboluganda bonabona abatairewo okwegereza kwabe bene kebagunzyewo ebikunsu byaibwe bene muli kujakola kino ebyo muleese okwekutulakutulamu era mukidibukalamu bayibuli kyeyogera ku kwekyo katusome katunome tweyongereyo katusome okuva mu Yuda akanirirako 19 bano nabaleeta okwekutulakutulamu bagira ku byansi era mwoyo abaziramu kituufu mazima irala bano bantu bagira ku byansi abazira mwoyo mutukuvu era owooluganda Branham yakitaako eisiraamu ku zikamaala okusingira irala mu kubuulira kwe okw19:65 okuva mu beroma essuula y'8 akanirako ebino endala obanga mwoyo wa katonda yazuukiza yesu ali mwimwe kale oyo eyazuukiza kristo yesu emibiri gyaimwe egifa gyona aligiga obulamu ku bwa mwoyo we ali mwimwe omwoyo wa katonda alina okuba mwife awo nitusobole okukulemberwa n'omwoyo wa katonda nsonga ki ey'okweyawula mu era n'endegesa yonna ey'obuguya waliwo abaluganda abaguya ekirina obakobebwa mu bulambulukufu abooni abaaliwo mu biseera by'oluganda Branham baategeera ekyo katonda kye yali akola mu kiseera ekyo era beebaza musengwa ku lw'ekyo abaabaliwo buti balina okutegeera ekyo katonda kyali kola buti ababa tisobola akola ekyo tibali mu kanisa ey'omugole bonabona abali mu kanisa ey'omugole bajja kuba n'ekitundu mu ekyo kyali kola buti eri oyo aweebwa ekitiisa eri oyo yeebazibwe katonda akoze okweyongerayo oluvannyuma lw'obuweereza bw'oluganda Branham era obubaka obw'amazima butwalibwa mu nsi yona yona mu myaka 50 n'okusoba agabise era bonabona abalondebwa okuba mu mugole ow'entama era n'okuba mu kutwalibwa mu igulu butiini beegaise kibali kuhulirisa monsi nena mwoni midaibu dondona obuwa kovuste mbayo obuwa katondo obuwa kwete bwa obuwa kwe yaula elano kwete geka era mazima elana bale kutu alibu mbaibuli mwabike tezo bina bina kibali kulagiruwa anga baibuli era kibali iko lila gansi uwe chigambo era neri ente kika ya katonda tuwe ya nzaira la eri musengwa ntibutini emiku zesatu musa sirendala bwana bwana basobolo kuulirisa buligantu obeche chabu ulirwa mumiake jenkaga na uoluganda Branham obolu vainuma mumiake jechinana obutini bwana bwana basobolo kuulira munsi yonona waireni abo abatali balamu mubisera ebyo obutini bwana bwana basobolo kuulira ekigambo era basobola okukolera gansi w'omukono ogw'amaani ogwa katonda era ndagira abooluganda mwena mwena nibaani naze abakyamizibwa musobola okwira muwe ekitiisa okwetebwa okw'obwa katonda muwe ekitiisa ekiragiro eky'obwa katonda mube ekitundu mu ekyo katonda kyalikola mu kaseera kano. Tusoma okuva mubikolwa by'abatume essuula y'okuna akaniirira ak'okuna. Aye abantu kamala kubaawulira ebibono ebyayegeresebwa bayikiriza omuwendo gw'abasaada gwali ng'enkumi itaano okweyanza kubeeri musengwa tyawo wonka aye nayire mu kiseera kyaife tulina amakanisa ag'abantu enkumi ebiri enkumi esatu enkumi eina enkumi eitaano abooluganda nibaani naze era ni mu biseera byaife era okusingira irala mu maganga ag'abairugavu okutuukira irala ku bitundu ebyo ebiri ekala okutuuka mu Ivory Coast kituufu mu bugwanjuba w'abairugavu ni mu nsi edaagati mu bairugavu ni mu maserengeta ni buli wantu aye ni mu Asia ni mu mawanga agandi Katonda yese abantu enkumi era wajja kubaawo bantu bukaire na bukaire abali ba kitundu ku kanisa ey'omugole Abrahamu yali alina okubala emuneene aye nga emuneene bwe titabalika mu ibanga n'abo abali babetegeike okwagana ne musengwa bali batibabalika era nkikoba mu maiso ga Katonda nze nalagirwa n'eiroboozi eriragira eriwulirika erya musengwa omwezi ogw'omwenda nga 19 19 76 okubuulira ekigambo okugabanga emmere n'ey'omwoyo nsobola okubooleka obumanirivu obw'endawulo obw'amaani aga Katonda era ng'ekyokuboneraku musengwa bwe yandagira munkyo wepwipwipwi okusoma Timoseewo ekyokubiri essuula y'okuna nkusikirira ye mu maiso ga musengwa Katonda alisalira abalamu n'abafu omusango waliboneka n'obwakyabazinga bwe nzeni ndi hansi we kiragiro cyo bwa Katonda okubulira ekigambo cyonka n'obutayongera ku kintu cyona cyona era n'obutatola ku kintu cyona cyona kubwange kisigala ke cy'amazima ebyanda n'ebyanda ekiwandikibwa mu kwolekebwa esula esooka akanira akasooka okutuuka kokusatu ekyokubeneraku okukuuma ekyo kyonka kiwandikibwa mu kitabo kino era ni mu kwolekebwa esula 22 obutaba nikyenongeraku ku ekyo ekiwandikibwa era n'obutaba nikyentoola ku ekyo ekyo ni n'ekiragiro musengwa Katonda kye yampa era n'okutuuka ku lunaku luno mu kubuulira kwange enkumi n'enkumi tikobanga kuwaire kintu kirala ekitagandikibwa mu kigambo kya Katonda mbuulira ekigambo kyonka era bonabona era byona byona Katonda byawa owooluganda bonamu okuva mu kigambo kino byona byona ebyakwekebwa okubeerera mu kugwa kw'omuntu n'ebyama byona byona naye buliddo kendaganibwa mu kigambo era ekyo ni kyovane yanza musengwa okuva ku ntobo y'omutima gwange anaagasa omugole nekyo ekyali ekigambo ekyabiikulwa mu mubiri era omugole n'ekigambo ekyabiikulwa mu mubiri wazira kuvuunula waire ezira kyeyongeraku ekyo ke kigambo kitukuvu era ke kirongoofu nga omugole bwe yatoolebwa okuva mu Adamu yamala yamwikizibwa era n'omugole bwe yatoolebwa mu Kristo era kabiri alimwikizibwa mubiri gwa mubiri gwe egumba lye egumba lye wazira kutabula kona kona aye nga kirongoofu ke kitukuvu nga naagasa omugole bwali n'omugole yeena bwali okusaaka kubeeri eriina lya musengwa olw'omusaayi ogw'omuwendo era omutukuvu era olw'ekigambo eky'omuwendo era ekitukuvu era olw'omuwe mutukuvu ogw'omuwendo atukulembera mu mazima gona gona era nga Pawulo bwe yawandiika nti tusobola okulagibwa tetitunenezebwa era ke tituyuzibwa mu maiso aga Katonda eri oyo abe aweebwa ekitiibwa ku lwekyo tusoma ng'ekyawandiikwa kyaffe ekisembayo okuva mu Befiripi esula esooka akanirako omukaaga Abefiripi esula esooka akanirako omukaaga era nkakasa bukalamu ng'oyo yatoolera omulimo guno omukalamu mwimwe aligituusa ku kumalirizibwa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Amiina. Kino kyona n'ekyange buliddo nkikoba okutwalibwa okutukuvu nti musengwa omwesigwa nti butiini ali kutegeka okumaliriza era nti okutambula okw'amaanyi okw'omwoyo kwonka n'okuliida kwabo abaafuna ensigo eyo bwa Katonda ey'ekigambo mu mutima omulongoofu era nti Katonda asobola okutuukiriza buli kintu buli kisuubizo kiriyi era amiina era buli kisuubizo kijja kwagaana okutuukirira okutuuka ku kwira okwa Yesu Kristo musengwa waife. Leka tumalirize ekyetaagisa okukobebwa olwaleero nti abaana bano bano ab'amazima ba Katonda bayireyo mu kigambo eky'amazima bave mu ndegeresa yonna ey'obuguya era nti mu buli kitundu oba mu kiketezo wabeewo bwakanisa ndala yonka eya Bayibuli era nti mu nsambo neeno musengwa wasobola era niwalireeta omulimu gwe okumaliriza era nti bona bona basobola okuwulira mwoyo kyalina okwogera eri amakanisa leka tweyanze Katonda kaife olw'okututumira ow'oluganda Branham era oyo nayena eyatwala eky'okuva mu kwinama nga musengwa bwe yamweta bumalaki oba amaanyi ag'obwa Katonda bwe yali nabwo era n'ekiragiro kyankula ki kye yafuna ekyokuboneraku okuleeta obubaka ng'okwira okwida okw'okubira okwa Kristo kale kutuuka oluvannyuma okulirwangirirwa okwetooloola ensi yona yona kino kyaliwo olw'ekisa okwetebwa okweyawula kwaliwo emweni abantu bange muveeyo mweyawule era mutagema ku bintu bitali birongoofu mwekebeze buli kintu n'ekigambo kya Katonda era mwireyo eri musengwa awo ni mwene asobola okumaliriza niife fenafena era twikiriza ekigandikibwa abo ni beyategereira abo ni beyayita era abo beyayita abo ni beyatoolako omusango abo beyatoolako omusango abo ni boona beyagulumiza buno bununuzi obutuukirire era musengwa butiini alikuleeta omulimu gw'ogutuukirire ogw'obununuzi okugumaliriza n'enkanisa ye ey'omugole era butiini ekisemberayo irala okukubiriza ab'oluganda bona bona mu bifo byona byona okusaba okusonyiwagananga okusabanga ekisoniwo olw'okwegeresa endegeresa y'obuguya olw'okugabyanga abantu mwire galala mwena mwena musonyiwagane era musengwa ajja kubaga ekisa mazima era tuli mu kiseera okwira kwa Yesu Kristo mekutuuke tidi kintu kyekindi ekyetaaga kibeego ani asobola okunkobera buli kintu tikimaze kubaago ekyali kirina okubaago me Yesu Kristo aire ti buli kintu kimaze ndi kutuukirira musengwa effe kye yasalawo ekyebiseera by'enkomerero kyekikaali awo ekyetaagisa okubaawo kabiri munkobere isirayiri eri mu nsi yaabwe ensuubize buli kintu kimaze okubaago nga Katonda bwe yakikoba nti kiriba n'olwekyo ndina okukoba n'obutukufu bona bona n'amazima n'okukitaakwisira mazima mwireyo eri musengwa eri ekigambo kye awo ni okugonza kwa Katonda kwiduza emitima gyaife awo ni twegaitye mu kugonza ni Katonda era twikirize buli kigambo okuva ku ntobo y'emitima gyaife twikirize mu buntu buli kisuubizo ekyakolebwa eri ekanisa era n'omugole era tufuna obumanirivu obw'okutuukirira kwakyo nga Pawulo bwe yawandiika eri ab'ekkolinso mu bakkolinso ekyokubiri esuula esooka akanyakii ku n'omwenda okutuuka ku 22 nti ebisuubizo bya Katonda byagaana okutuukirira kwabyo okubitamu ife. Mu kusookera irala, buli kigambo kya Katonda kibonekeye mu ife fena fena. Abantu b'abaana abato, bona bana abafumbo, bona bana abantu abakaire, abagodde, tifaayo oba tuli baani. Katonda asobola okuga nti fena fena mu nsambo mwe tuli tusobole okubaawo ng'ekigambo kya Katonda ke tuli ekigambo, tusigale ketitunenezebwa, ke tuzira ku kitunenya, era tutyo bwe tulisobola okwemerera mu maiso ga Musengwa. Waliwo bwa kintu kirala kitulekeibwa okukola, okweyanza Musengwa. Olw'ekyo ekirikolebwa buti, era ke n'omulimu ogusembayo ku nsi mu kanisa eya Katonda omulamu, era abo bonabona abali mu kanisa eyo ey'omugole bajja kuwulira mwoyo kyalina okwogera eri amakanisa. Enkabi edo yo Katonda omuyinza w'ebintu byona byona dewomolire kwimwe mwena mwena. Musengwa abage omutima ogwikiriza era omuwulize mu liina lya Yesu Kristo Musengwa waife, amiina. Eka twemerere. Owooluganda Bogo ajja kusaba. Lato w'omwigulu, tukweyanza olw'ekigambo ky'ekyomugendo oyogere mu bulambulukufu ye tuli eri abantu bo okubita mu kigambo kyo mu nkyo lya leero. Tukweyanza olw'ekigambo ky'ekiramu, ekigambo kyo mwoyo era bulamu. Kyo kikola, kimaliriza ekyo ni mwene kye wakituma okukola. Fena tukweyanza olwa okugumira mu kwikiriza okwatuweerwa omukuzi mulala guti ke gumala eri abatuukirivu. Tuyambe obe wa kisaye tuli wenkabi abantu babonabona, wenkabi aboluganda babonabona nibaani naze Musengwa. Tukweyanza olw'obubaka kwa busembayo olw'okututumira omulanzi wo, era tuyikiriza era twesiga nti ojja kwida ku luyiro olw'omukono omusaada n'abantu babonabona. Wenkabi era bawa kisaye tuli fena fena mu linnya lya Yesu, amiina.